Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Cleantech.
Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Eetris on selle kuu Cleantechi saade. Mina olen tänane saatejuht Mart Valner. Nagu Cleantechi saates ikka räägime innovatsioonist, räägime rohetehnoloogiast, räägime innovatsioonist investeeringutest just nimelt eelkõige sinna valdkonda, aga ka laiemalt, mis ühiskonnas toimumus on. Mul on hea meel, et sa teist laiemat pilti just nimelt on täna avamas minuga saates SmartCapi juhatuse liige Sille Pettai. Tere!
Tere!
Ja Sunlist Martin Kruus. No tere Martin!
Tere.
No, alustame tänast saadet tõesti sellise laiema kontekstiga. Nimelt on olemas selline arengukava need loodud, nagu Eesti teadus- ja arendustegevus, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava aastaks 2021 kuni 2035 tohutult pikk eesmärk arvestades, et ma arvan, et kõik arengukavad, mis loodi 2019 on selle aastaga juba näiteks uppi läinud, aga see selleks. No, selles arengukavas on välja toodud praegu olukord, väljakutsed, mis edasi teha ja kuidas me jõuame sinna maani, et Eesti oleks tegelikult ka innovaatiline ja teadus- ja arendustegevusse investeeriv riik. Martin, te olete selle arengukava loomises väga tugevalt kaasas olnud. Mis seis, mis tegelikult Eestis praegu on, mis need arengukava peamised probleemid on, mis välja toodi?
Jaa, see uus arengukava tegelikult on jätkuks eelmisele või mõnes mõttes ka olemasolevas. Murdepunkt on siis niimoodi, et olemasolev arengukava kehtib selle aasta lõpuni ja uus hakkab kehtima uue aasta algusest, ehk siis 2021 kuni 2035 on see järgmine periood. Ja käesolev periood, noh, lõppev periood on siis 2014 kuni 2020. Et no eks see uus vaatabki põhiliselt siis kuidas enne läinud on, kuidas eelmisel perioodil, mis läks hästi, mis läks halvasti ja siis loomulikult katsub siis nüüd uues arengukavas asju paremini sõnastada selleks, et luua paremaid eeldusi. Ja no, kui nüüd võrreldagi või mõelda selle peale, et mis need võibolla suuremad erinevused on, siis loomulikult no, kui hakata siis võibolla mõnes mõttes lihtsamast otsast pihta, siis rahasummad on suuremad, mis on äärmiselt positiivne uues kavas. Rahasummad on just eriti suuremad need, mis lähevad siis nii-öelda ettevõtluse poolele. Aga võibolla põhimõttelisemad asjad on nagu see, et eelmise arengukavas, no, esiteks üks suur muutus on see, et kui eelmine arengukava oli siis kolmetäheline, ehk siis TAI, teadusarendus ja innovatsioon, siis nüüd uus arengukava on TAIE, ehk siis teadusarendus, innovatsioon ja ettevõtlus. Ja noh, võibolla see indikeerib ka seda põhimõttelist nagu muutust, et see ettevõtlus on järjest tugevamalt nagu sisse toodud. Aga samas jällegi see TA, need kaks tähte seal alguses, ongi selle strateegia nagu see põhiolemus, ehk siis teadusarendus. Ja teadusarenduse, no ainuke põhjus, miks teadusarendusega üldse tegelema peab, ongi siis see, et teaduses siis tekivad leiutusi, avastusi, teadussaavutusi kuidagi praktiliselt siis no, Eesti riigi ettevõtjate kodanike hüvanguks nagu ära kasutada. Ja üks suuremaid puudusi, mis siis eelmisel perioodil võib välja tuua, ongi siis selle praktilise lingi või praktilise silla, noh, väga niisugune nõrk, noh, ütleme, see sild oli niisugune nõrgakene. Ja ei saa öelda, et midagi ei ole tehtud, aga ütleme, et see on nagu selles mõttes süsteemne eesmärgipärane tegevus, et pigem oli siis see, et oli vaja rahastada lihtsalt erinevaid nii-öelda teadus kuludega seotud eelarve ridu, seal lugas personali ridasi ja infrastruktuuri rajamise ridasi ja noh, ta oligi tegelikult ikkagi paljus, ütleme siis teadusasutustes või eelarve katte allikas. Et noh, need ilused eesmärgid, mis see strateegias kirjas on, et Eesti riik peaks muutuma selline kõrge lisandväärtusega ekspordile suunatud majanduseks, teadmuspõhiseks ja nii edasi, siis need ilused kõlavad laused, noh, nii-öelda praktikas, noh, neid kuidagi nagu ellu ei juurutatud. Ja noh, minu silmis on see muutus vähemalt nüüd nii-öelda paperil on nagu toimunud ja sellest on selgelt nagu aru saadud, et seda linke ma hakata looma päriselt, mitte ainult paperil. Ja ma loodan, et see siiralt, et see nagu nii ka läheb, sest et nüüd kui me vaatame selle taie siis seda teist otsa, ehk siis seda ettevõtlus otsa, siis no, ettevõtlus on ikkagi omas taktis pidevalt tegutsenud, ega ettevõtjad tegelikult ei mõtle ja analüüsi üldse seda, et palju see meie ülikoolid või teadusasutused, palju nad raha saavad, mis see rahaga tehakse, see ei ole üldse nende maailm tegelikult. Nemad toimetavad oma soodu ja kui neil tuleb mõni niisugune hea idee, innovaatiline idee, siis nad vaatavad EAS-i poole või mõne muu riikliku rahastusallika poole, vaatavad, kas seal on midagi pakkuda või mitte, et noh, endale nagu tuge saada ja niimoodi nagu toimetavad, aga noh, nii-öelda siis selle taie, noh, nii-öelda nagu teise, telja nagu teises otsas. Aga need kaks maailma kuidagi on vaja nagu noh, väga jõuliselt ikkagi kokku viia.
Mm-hmm. No üks võimalus siis kokku viia on see, et ma saan aru näiteks läbi SmartCapi riik investeerib 15 miljonit kõrgtehnoloogiliste ettevõtete fondi, ehk siis kõrgtehnoloogilistes ettevõtetes, noh 15 miljonit 15 aastat, ma arvan, et see päris sellise ajaraamistiku peale pole, eks ole paika pandud selle.
Suures plaanis nii see on, jah. Aga ma tahaks rõuda, et ma loodan, et see on esimene samm alles, mida me astume selles suunas, et omalt poolt hakata panustama ja arendama sellist teadusmõõgetuse ettevõtetesse investeerimise valdkonda. Et SmartCapi roll on olla nurgakivi investor või ankur investor. Ehk esimene investor, kes siis on valmis investeerima valitud fondi, mida valitseb erasektori fondi valitseja ja sellel SmartCapi 15 miljoni eurosele investeeringule peaks lisanduma veel erakapital. See on oluline märkida, et lõpuks selle fondi maht ei ole mitte 15 miljoni eurot, vaid on märksa suurem erainvestorite panuse võrra. Ja nii see on, et me usume, et meil on siin täna juba olemas meeskond ja inimesi, kes on võimelised tegema, võimelised sellised ettevõtteid leidma, nõustama, neid kasvatama, arendama ja puudu on siis sellest ankurinvesteeringust, mis saadaks selge signaali erainvestoritele, et jah, me usume sellesse valdkonda, meeskonda ja näeme siin võimalust.
Mm-hmm. Eks siis ma saan aru, et teie poolse investeeringu tingimus on see, et erainvestoritel on samuti sinna valdkonda huvi ja nemad siis vähemalt nii-öelda sama suurelt tulevad kaasa?
Ideaalis sama suurelt, aga eks me nagu need täpsed tingimused lähiajal avalikustame ja me kogume nendele ka tagasisidat ja selle tagasiside põhjal teeme siis juba täpsed otsused ja paneme paika, kui palju erakapitali võiks kaasata, sest fakt on see, et tegemist on mitte siinsetele erainvestoritele niivõrd mugava või koduse teemaga, valdkonnaga, kuhu nad on harjunud investeerima. Et pigem ütleks, et siin kaasnevad kõrgemad riskid, kõrgem tehnoloogiline risk, pigem toote või teenuse arendustsükkel. Ka investeerimise summad on suuremad, kui võib-olla ollakse harjunud tarkvara ettevõtetesse investeerimisel. Et me läheme kindlasti turuga suhtlema lähiajal ja küsima tagasi siit, et milline on see valmisolek täna turul sellist fond erasektoril seda fondi teha.
Mm-hmm. Aga põhimõtteliselt see peaks olema see, mis selle nii-öelda TAI ja E kokku toob, eks ole, et ettevõtlus ja see teadus, arendus, innovatsioon, see, mis ülikoolides tehakse, mis on tegelikult Eestis väga kõrgelt tasemel, et see, need läheksidki, jõuaksidki siis sinna reaalsesse ettevõtlusesse reaalsete investorite rahadeni.
Kindlasti on see üks selle fondi eesmärke, jah? Ja mul on hea meel, et ta kõik ühte paperis kokku kirjutatud ja vähemalt eeldused selleks on loodud, et kõik saavad aru, et need peavad koos toimima. Nad ei ole eraldi, innovatsioon ei ole midagi, mis eksisteerib või juhtub eraldi ettevõtetest, ülikoolidest ja teadlastest, et see on nagu innovatsioon on midagi, mis neid kõiki seob ja nende ülenem.
Ma tahtsin vahepeal, kui tohib lisada, et see on tõesti saab olema ainult noh, nagu üks meede, et ikkagi neid, seda raha sinna ettevõtluse poole peal on tulemas loodetavasti rohkem. Et noh, neid nii-öelda lõplike vist bürokraatlike kiinnitusi kõikide dokumentele ei ole ja laseme ministeeriumite rahulikult toimetada ja nendega siis avalikult välja tulla, aga aga nii palju kui eelinfot võib jagada, siis sinna lisaks sellele 15, tegelikult see 15 miljoniline fond on, on natukene mingisugune ajalooline või noh, ütleme, see on nüüd tegemata üks vana idee. See idee oligi siis see, et, et leida raha siis ütleme tehnoloogia, mitte siis nii-öelda infotehnoloogia, vaid siis noh, nii-öelda raua või siis selle hardware'i poole peale just, et seda sama silda, millest enne oli juttu, et siis seda teadmist nagu rohkem nagu praktikasse viia, et see on üks vana idee ja nüüd see saab teoks, see on väga hea, et see teoks saab, aga selle uue taie programmi raames tegelikult sinna noh, sinna keskele nii-öelda, mis on tehnoloogilise arengu, ütleme siis see keskosa, et kui üks ots on seal nii-öelda laborites ja teine ots on siis ütleme piltlikult öeldes poelettidel, siis sinna vahepeale jääb üks tükk tühja maad, kus siis aeg on näidanud, et Eesti ettevõtjad ei ole võimelised või suutelised või nad ei näe seal seda, nad ei näe seda tasuvust seal. Et see vahepealne lõik on nagu rahastamata ja noh, see 15 miljonit on jah, üks juba vana idee, mis nüüd saab teoks, aga uue strateegiaga peaks sinna vahepeale tulema kõvasti rohkem raha. Loodame. Ja muidugi üks asi veel, mis ma tahaks nagu kohe ära öelda, et ma arvan, see fookus ei peaks nagu nii palju selle raha peal olema, sest et loomulikult raha on alati vaja. Aga noh, ettevõtjate jaoks on nagu alati põhiküsimus olnud see, et mis seda rahaga tehakse. Et kui, nagu ma enne ütlesin, et siiamaani see teadusarendus raha on paljuski läinud ikkagi teadusasutuste eelarve ridade, noh, nii-öelda katteallikana on seda vaadatud. Ja sealt ei ole tulnud selliseid projekte, mis võiks meelitada või tekitada huvi ettevõtjates sinna juurde investeerima, siis noh, mina arvan, seal ongi see põhiküsimus, sest et see rahastus, mis praegu riigi poolt tuleb ja nüüd tõsteti taga selle kuulsa 1% peale SKT-st, siis sinna kõrval ikkagi loodetakse, et erasektor paneb 2%. Hetkel on erasektori panus vist kuskil 0,5 peal. Nii et see lootus ja ootus on ikkagi väga-väga suur. See suurendamise lootus ja ootus on väga-väga suur. Aga ma arvan, seda ei teki ka. Sest 0,5 võib seal üles liikuda 0,7 peale heal juhul, võib-olla, no, võib-olla veel natukene. Aga seda ei teki, kui ei teki seda omavahelist koostööd siis teadusasutuste ettevõtjate vahel, et ettevõtjad saaksid aru sellest, mis on eesmärgid, kuhu liigutakse ja noh, need peavad olema siis ettevõtluse eesmärkidega nii-öelda kattuvad, kui seda klienti peab kohe algust peale peab silmast pidama, et kelle jaoks need asju tehakse, et kohe alguses nagu, noh, see peab olema protsessi alguses kohe nagu seatud üheks eesmärgiks.
Ja samas ettevõtja eesmärk on ikkagi, me räägime endale reaalselt tulu teenida, ülikooli teadusasutuse riigi eesmärk on kas teha teadust või siis ütleme nii, et noh, laiemas plaanis tagada kõigile inimväärne elu, eks ole, et noh, alati...
Vaidlen kohe kiiresti vastu, sest tegelikult, kui sa vaatad teadusarenduse dokumente ja see sama kehtivad teadmuspõhine Eesti 2014-2020 või no mis iganes muid dokumente, siis tegelikult läbivioon on see, et teadus peab andma ühiskonnale midagi praktilist. See A täht seal, see teadusarendus, see A täht on kogu aeg tegelikult seda tähendanud. Et ja see osa on nagu puudu, sest et ja miks see nagu noh, niimoodi praegu on üleval on just see, et ütleme, et noh, ettevõtjatele võib pidada üksed moraliseerivaid motivatsioonikõnesid, mida on ka tihti nagu tehakse alati, et öeldakse, et teadlast on meil juba tublid on ju, aga ettevõtjad nagu ei tee midagi, siis kui me vaatame ikkagi noh, ühiskonna need rolli jaotusi, siis peale selle moraliseeriva kõne tegelikult ettevõtjad panna tegelema millegi muuga kui ettevõtlusega ei ole võimalik, sest et see ei ole nende roll lihtsalt. Ja kui nad hakkaks, kui mõtlema selle peale, et mõni ettevõtja lähtuks mingitest muudest eesmärkidest kui sellest, et oma ettevõtet arendada, eks vist ta lõpetaks pankrotiga. Et noh, see ühiskonna rolli jaotus ongi lihtsalt sellised. Ja nüüd, kui on riigil tervikuna, noh, kogu aeg on selline tunne, et rahvast ütleme, töökäsi jääb vähemaks ja mida kõike veel ja rahvusvaheline konkurents, globaliseerumine, kõik ütleme, see konkurentsi surve pidevalt nagu kasvab ja riik on tegelikult ammu jõudnud arusaamisele, et tegelikult seda meie teaduspotentsiaali tuleks noh, rohkem rakendada ikkagi reaalsesse majandusse, siis, siis see, kes saab siin midagi noh, nii-öelda homme ette võtta, muudatusi oma organisatsioonis ellu viia, käivitada uusi uurimisi, käivitada uusi projekte, siis, siis see osapool ühiskonnas on ikkagi teadusasutus. Keda, noh, kuna need alluvad sisuliselt, ütleme ju Vabariigi valitsusele läbi siis teadusharidusministeeriumi rahastamine on kõik riigi poolt, nende tegevust reguleerivad seadusandlikud, noh, aktid erinevad seadused, määrused, põhimäärused, mis on kõik riigi poolt kiinitatud, siis, siis tegelikult kui riik soovib seal midagi teha, noh, sellist nii-öelda hüppelist või, või enamat nii-öelda tavapärasest elust, siis, siis saab see toimuda ainult seal. Et noh, lihtsalt nagu ette kujutada seda, et tulevad noh, tihti on ka nõukestes diskussioonides läbi kumanud selline noh, ootus või lootus, et kuskilt tulevad sellised valged rüütid, mingisugused ettevõtjad, kes siis nüüd hakkavad investeerima teadusesse. Et noh, episoodiliselt nüüdsed valged rüütled on ka näha olnud, noh, kes on võibolla mõnes teises tehingust teeninud midagi või, või on tärganud mingi patriootlik tunne, aga see ei ole süsteemne nüüdke teadmuspõhise majanduse arendamise nagu mudel. Et noh, need rüütled selles mõttes ei tule, ma arvan. Et ettevõtjad tegelevad oma asjadega, teadused tegelevad oma asjadega ja, ja nüüd peab ikkagi see teaduspool noh, näitama, milleks ta on võimeline selles mõttes, et, et luua mingit praktilist väärtust.
Sa viitasid väga õigel asjal, et, et, et see on selline ettevõtlik vaim või ettevõtluse vaim, mis kindlasti peab olema ülikoolides olema teadusasuse eelduseks, et, et ettevõtlus ja teadus, ülikoolide teadusasused midagi koos saaksid teha või sealt midagi tulusalt sünniks, eks ole. Ja need valged rüütlid või on nad midagi maisemat, kui rüütel valge lõbusel tuleb, aga küsimus on ka, kui avatud on ülikool, kas ülikooli uksed on avatud sellistele rüütlitele, et kui, kuidas ja kas tahetakse koostööd teha, kas osatakse koostööd teha.
Just, aga siin on jällegi, miks ma olen optimist, on see, et sellest probleemist on väga selgelt aru saadud ja uues traie dokumentis nüüd vähemalt jällegi ideena või seda praktikat ei ole veel keegi näinud, aga ütleme, et ideena siis tahetakse väga soodustada sellist noh, heas mõttes pendeldamist, et olgu need siis sellise ettevõtlus vaimuga natukene teadlase tüüpi noh, kuskil ettevõttes töötab mingi insener või, või, või olgu see kas või ettevõtja, et, et luua maksimaalselt paindlikud võimalused nendel sõltskonnal oma vahel esiteks koostööd teha ja siis ja selle kahe nii-öelda maailma vahel nagu liikuda edasi tagasi. Et kui praegu ikkagi praktika on olnud see, et, et kui mingisugust ettevõttes seotud rakendusuuringust hakkab midagi tekima, midagi sellist, mis võiks nagu reaalse maailma minna, siis paraku ikkagi ülikoolid on väga kiivalt vaadanud selle peale, et nende, nende töötajad ülikoolist ära läheksid. Noh, mis jällegi on nende nii-öelda asutuse igapäeva vaates nagu väga aru saada mure, et kui hea töötaja läheb ära, siis on, siis on kohe probleem, eks ju. Ja hea töötaja, mis sellepärast hea töötaja, et ta on noh, nii-öelda organisatsioonile au ja uhkus, vaid, vaid see hea töötaja tegelikult läbi nende samade teadusarendus- või rakendusuuringute projektidega toob ülikooli raha sisse. Et noh, nii see rahastamine kahjuks praegu nagu käib, eks ju. Ja siis, kui selline inimene töötab mingis meeskonnas, kust hakkab midagi tekkima ja tegelikult oleks vaja liikuda nüüd rohkem nagu sinna ettevõtte poole peale kuni füüsilise ümber kolimise, siis, siis seal tekib tõsine blokk ette kohe. Ja noh, nüüd selles uues taies siis ka seda probleemi adresseeritakse ja ma loodan, et see nagu leiab nagu lahenduse, sest et noh, suures plaanis tegelikult kõige suurem probleem Eestis ikkagi ongi see inimeste probleem, et see raha rahaks, aga, aga inimesi, kes noh, ütleme siis neid ettevõtlusvaimuga nagu teadlasi ja teisipidi võttes siis ka teaduskiiksuga noh, ettevõtjad, et neid inimesi on mingisugune väga piiratud hulk ja neid ei ole võimalik kuidagi juurde tekitada niimoodi nipsust üle öö. Ma arvan, et, et kui me tahame siit punktist nüüd mingi uue kvaliteediga edasi liikuda, siis kõigepealt me peaksime need inimesed, ütleme, looma võimalus, et need inimesed saaksid teha sammu ettepoole ja ütleme siis kuskilt noh, kapitagustest nagu välja tulla ja siis selle seltskonnaga tuleb nagu tööle hakata.
Mm-hmm. Ja kuidas seda tegema peaks siis? Selles osas, et ülikoolide juures on näiteks väga suur osa Eesti startupi süsteemist, just nimelt tehniliste startupide poole pealt tulevad näiteks Tehnopolist, eks ole, mis on ülikooliga väga tugevalt seotud. Samal ajal võtame selle taie ette, kus te leiate, et iduettevõtlus ekosüsteem ei ole jätkusuutlik, et iduettevõtluse potentsiaal innovatsiooni eestvedajana pole realiseerunud. Kus või kuidas siis siit nii-öelda ülikooliga koostöös edasi minna, kuidas need inimesed välja tuua sealt noh, päris sinna ettevõtlusesse?
Jaa, et see ei ole üldse lihtne. See tähendabki seda, et ikkagi need ülikoolid teadusasutused peavad hakkama midagi teistmoodi tegema ja muutus alati on problemaatiline. Eks me nüüd hakkamegi nägema, et kuidas see praktikas hakkab nagu juhtuma, aga vähemalt selline riigi tahe või seda dokumenti koostavad kaks ministeeriumit, et üks on siis teadusarendusministeerium või siis tähendab haridus- ja teadusministeerium ja majanduskommunikatsiooniministeerium, et ütleme, et siis nende teadusasutuste siis, kus ma ütlen, siis kõrgem nii-öelda level on oma soovid väga selgelt selles uues dokumentis nagu välja öelnud, aga kuidas see praktikas hakkab juhtuma, seda me hakkame nägema, aga tegelikult on nüüd ja noh, ütleme, et ka üks siis selline taktikaline käik ongi võibolla siis see, et uues perioodis jagataksegi või antakse rohkem võimalusi siis ettevõtjatel teadusarendus- ja rakendusuuringutega seotud rahasi taodelda ja siis üritatakse sealt tekitada sellist nagu nõudluspoolt. Ja samas on seal dokumentis ka siis öeldud seda, et ka selle teadusarenduse pakkumise pool peab ka paranema. Et ehk siis see on siis see, mida nagu ülikoolid peaksid nagu tegema. Aga ma ise nagu arvan seda, et tegelikult on siin palju ikkagi eestvedamise küsimus, ehk siis tippjuhtide küsimus, kes selle valdkonnast nagu vastutavad. Sest et kui on ikkagi pikka aega on elatud mingisuguse, mingite tavade järgi, mingi kultuur on välja kujunenud, siis päris ise see nagu ei muutu. Et selliste suurte muutumiste juures ikkagi peavad olema nende asutuste tippjuhid, ehk siis antud juhul meie viie suure ülikooli rektorid. Ma ei näe siin mitte kedagi teist, kes saaks seda asja tegelikult muuta. Ja sealt peab see asi nagu pihta hakkama.
Me ei tahaks siin raha üle tähtsustada või raha rolli kuidagi liiga esile tuua, aga see on tegelikult üks komponent, millega on võimalik seda teatud mõttes soodustada, et tegelikult kui varem ei olnud ka selgelt näha investoreid, kes investeeriks ülikoolidest välja kasvavatesse ideedesse, nad ei nagu, see oli õnn, kui sul õnnestus leida finanseering sellisele ettevõtmisele, siis nüüd tahaks saata signaali, et selline fond on tekimus ja turule tulemus, et need teadlased, noorteadurid, tagatubad, tegijad võivad oma mõtetelt tolmu maha pühkida ja hakata seda ettevõtluses realiseerima, et tegus, kus sinu ülikooli saavutused sõltuvad grantidesse, tegelikult töötudki selle nimel, et saada grant, aga kui sa näed, et sa võid saada ka rahastust väljaspool ülikooli ja toetuseid, et sa võid saada oma kapitali finanseerima, näiteks riskikapitali fondilt, siis sa võib panna tegutsema selles suunas. Kui seda ei näe, siis sa selles suunas ei liigu ja ei tegutse.
Jah, et see ongi siis tugevama nõudluse, ütleme siis sellise teadusarendusele tugevama nõudluse tekitamine läbi siis raha täpselt, et see ongi siis see uue strateegiaga üks nagu point, aga veel kord, ma arvan, et ikkagi ülikooli juhtimine peaks selles osas ka nagu muutuma ja kui räägitakse seda, et Eestis tehakse tippteadust, siis see võib avalt nii olla, aga see teadus, kas ta on tipp või mitte tipp, et sellest saavad aru, et need inimesed, kes seda nagu teevad. Ja võibolla see ongi okei. Ja tõenäoliselt ütleme, kui me vaatame üleüldse nii-öelda akadeemia arengut, siis ta on loomulikult ju ka osa rahvusvahelisest teadussüsteemist ja seal nendes kategooriates on vaja ka nii-öelda võistelda. Nendes protokollides, nendes statistikates peab ka Eesti ülikool olema nii-öelda tasemel. Aga see on see pool, millest nii-öelda siis muu ühiskond väga nagu aru ei saa väljartud juhul, kui sellest võibolla vahest kirjutatakse kuskil lehes mingi artikkel, et näed, mõni teadlane mingisuguse uuringuga on väga tubli olnud ja sinna see asi nagu jääb. Aga ütleme see ikkagi sidustamine kõikide teiste ühiskonna gruppidega. Et, see on see pool, mida ei saa mitte keegi teine teha, kui see ülikooli tippjohtkond ise. Ja kui see nii-öelda arusaamine või soov on nagu tekinud, et siis neid nii-öelda juhtimistehnikaid, ma arvan, et ülikoolid ise õpetavad. Ma isegi minu mõttes Tartu ülikoolis õpetatakse sellist asja nagu innovatsiooni juhtimine. Et need juhtimistehnikad tegelikult on ju kõik olemas, et kuidas teadmist nii-öelda viia praktikasse. Aga praegu niimoodi, samas Tartu ülikooli näite võtame, siis seda õpetatakse küll õpilastele, üliõpilastele või magistrantidele, mis tantud juhul see magistriprogramm on olnud. Magistrantidele, eks ju, aga ülikool ise käitub hoopis teistmoodi. Et tegelikult tulebki vaadata seda, et kuidas siis seda innovatsiooni tähendab, kuidas ideest teostusime jõuda ja sama asja peavad need ülikoolid ise tegema. Ja kui räägitakse veel kord, et meil on nagu tiipteadus, siis tegelikult sellest ütleme siis nii-öelda ärimaailmas või reaalse maailmas on kahjuks vähe. Et tavaliselt on niimoodi, et teadlane käitub ju niimoodi, et ta tuleb mingisugusele ideele, üksi või mingi grupiga, pannakse mingi teadusgrupp kokku ja hakatakse siis seda ideed uurima ja neid nii-öelda motiveeribki siis mingisugune hüpotees, milleni tahetakse nagu jõuda. Aga ütleme, ja nad teevad mingisugune aasta, kaks või kolm või isegi viis või võibolla mingil juhul isegi pikema perioodi, eks? Teevad tööd selle nimel, et tõestada seda hüpoteesi. Ja kui nad siis jõuavad selleni, siis tehtigi nii-öelda nagu midagi ära, toimus nii-öelda teadussaavutus. Aga kaasaegne innovatsiooniprotsess on ju hoopis selline, et kui sul tekib idee, siis minimaalsete vahenditega järgmisel päeval mine ja testi seda oma võimalike uute partneritega, võimalike nii-öelda sihtgruppidega, klientidega, eks ju, ja vaata, mis tagasi, et sa sealt saad. Ja niimoodi sa kogu aeg, põhimõtteliselt sa kogu aeg luubid, et sa midagi arendad ja siis sa kohe testid, midagi arendad, eks ju. Ja ütleme, ja ka tänapäeval, kui me räägime tootearendus, siis sellega on ju seotud ju väga palju erinevaid valdkondi. Ja isegi, kui nad võivad olla kõik tippteadlased, aga nad on kõik omas valdkonnas tippteadlased. Ja ütleme, kui mingi toote teostamiseks on neid kõiki vaja, siis kohe järgmine probleem on see, et kuidas nad omavahel suhtlema panna, et nad üksteisest aru saaks. Ja põhimõtteliselt see suhtlustase on enam-vähem samasugune, kui teadlane selgitab midagi välismaailmale või tavalisel inimesed. Eks ju. Ehk siis see on nüüd agiilne protsess, mis tegelikult on ju teada tuntud arendustehnika, aga selleks, et seda nüüd teadusarenduses, teadusasutused hakkaksid kasutama, see on ainult üks näide praegu, aga selleks ongi vaja nii-öelda kõige kõrgema liidri otsust, et nüüd me kujundame organisatsiooni ümber. Mm-hmm. Aga seda ma ei tea, kas see hakkab juhtuma. Selles ma nii optimist ei ole.
Cleantech.
Jätkame Cleantechi saadet, mina saatejuht Mart Valner, minuga täna Sille Petta ja Martin Kruus. Teemaks siis teadusinnovatsioon ja rahastamine, ettevõtlus ja kuidas see kõik omavahel kokku tuua. Sellist innovatsiooni ja ütleme ülikoolid rolli selles esimeses osas rääkisime väga pikalt, aga selle SmartCapi osas investeeringut te tahate investeerida nendesse valdkondadesse ja julgustada inimesi investeerida nendesse valdkondadesse, kuhu tegelikult erainvestoril väga keeruline raha panna sinna alla. Läheb kindlasti ka kogu rohetehnoloogia ja Cleantechi valdkond, sellepärast, et need investeeringud tihti peale on ressursimahukad, need nõuavad millegi ehitamist ja need asi, see ei ole kiire protsess, kus saab kiiret tulu. Kas te selle Cleantechi valdkonna peale olete mõelnud või kuidas see suhtumine sinna nii-öelda on?
Ja oleme ikka mõelnud, et see on meie SmartCapi strateegia sellisem pikemaajalisem soov või plaan, kuhu suunas me tahaksime liikuda, et suurendada kapitali pakkumist ettevõtetele, kes ütleks tegelikult kogu tuleviku tehnoloogia on teatud mõttes roheline, et ta peab olema põhinema säästval arengul ja seal peab olema kas näiteks kasvuhoone gaaside heidet vähendav, siduv element, üleüldse laiemalt keskkonda säästav, ressursside efektiivsem kasutamine materjaliteadusest. Et see on hästi lai valdkond ja ma arvan, et kogu homne tehnoloogia peab olema natukene loodussäästvam, keskkonnasõbralikum. Et see tõttu jah, igasugused rohetehnoloogia ettevõtted, mis nõuavad rohkem kapitali, on meie fookuses ja kui meil õnnestub rahastus saada, siis sellele tahaks keskenduda.
Mm-hmm. No kindlasti enamik rohetehnoloogia valdkonna ettevõtted ongi need, mis nõuavad suurt kapitali. Mis seis, ma tean, et need ettevõtted tuleb praegu väga palju juurde, ka väga suuresti on need samad rohetehnoloogia ettevõtted Eestis vähemalt veel nii-öelda startupi staadiumis, kas teie SmartCapi poole pealt ka ootate neid startup ettevõtted või võiks juba olla ikkagi asi natukene kaugemal arenenud?
Ma arvan, mõlema selle otsaga tuleb tegeleda nii päris alustavate ettevõtetega kui ka nendega, kes tahavad kiiresti kasvada see kasvufaasis. Et tegelikult ei ole liiga palju raha kumbaski kasvufaasis. Alustavaid ettevõtteid seal tuleb tekitada seda pipeline või noh, suuremad tehingute vooga, et oleks üle üldse mille hulgast valida, et tekiks selline kriitiline mass kompetentsi ja ettevõtlus sellesse valdkonda ja siis seal scale up ehk kiire kasvufaasis samamoodi täna ei saa öelda, et oleks liiga palju investoreid.
Mm-hmm.
Et on üksikud, meil on üks peaks olema siin kõnes.
Ja.
aga ega neid väga palju ei ole. Sa võid öelda, kellega sa koos oled tehingud teinud, kui Eestis sellele spetsialiseerunud fonda ei ole. Ütleme, ja need summad juba seal kasvufaasis on nii suured, et nad jäävad liiga suureks selle regiooni fondidele sageli.
Eks me oleme analüüsinud neid projekte päris palju ja õigemini nii palju, kui need siin meie juurde on nagu jõudnud ja mõnda oleme ka paigutanud raha. Ja loomulikult on, noh, need arenduseelarved on ju alati liiga väiksed. See tähendab seda, et seal töötab liiga vähe inimesi ja ütleme mingite tippspetsialistide palkamiseks, üleostmiseks raha kindlasti ei ole. Ja ütleme ka need, noh, ma ei taha isegi öelda paha tihti, ma arvan, et see ongi normaalne, on see, et need esialgsed ajakavad reeglina mitte kunagi ei toimi ja rahad saavad ammu enne otsa, kui jõutakse mingi tulemuseni. Et noh, see on siis selle sektori selline igapäev. Ja aga noh, see on see põhiline probleem. Noh, ma arvan, et on jätkuvalt see sama see juhtimisprobleem ja üldse mõelda selle peale, et millega võiks selles valdkonnas tegeleda. Nii, et, noh, see on universaalne probleem. See sama see nii-öelda teadusarenduse või innovatsiooni juhtimine, et noh, tegelikult võiks neid vähesed ressursse, mis meil Eestis on ja ressursse meil on vähem, meil on inimesi vähem, raha vähem, et noh, me peaksime neid siis nii hästi, kui me vähegi oskame neid ressursse ära kasutada. Ja see on puhas juhtimisküsimus ja see kehtib tegelikult ka erasektori kohta täpselt samamoodi.
Mm-hmm. No tegelikult nagu sillega välja tõi, eks ole, et ega põhimõtteliselt iga tuleviku tehnoloogia peab arvestama kõikide kestliku arengu eesmärkidega ja nii edasi. Et, nagu ma vaatan ka näiteks seda sama TAIE dokumente, siis globaalsete suundumiste all on täiesti olemas. Tehnoloogia muutub, mis läheb sinna valdkonda. Loodusvarade nappus, rahvastik kasvab, kliimamuutused. Põhimõtteliselt viiest globaalsest suundumisest neli on tegelikult suunatud sinna, et nagu meil oleks vaja mingisugust rohetehnoloogilist lahendust.
Jaa, seda on vaja küll, aga ütleme, et noh, mõnes mõttes võib nagu naljaga öelda, hea uudis on see, et sinna jõudmine on väga keeruline ja mitte ainult Eestis, vaid igal pool mujal ka, et ega need rohetehnoloogia läbi murdeid ei tule nii kiiresti, kui me oleme harjunud mingisugust IT-arendustega ja võibolla selles probleemis see võimalus ka peitub. Aga noh, ma ütlen, sellise tänase juhtimise ja tegelikult ka rahastamisega me ei suuda need võimalusi ära kasutada. Et noh, siin on vaja mõlemat poolt järgi aidata nii rahastamist kui ka selle, võtame siis fokusseerime siia rohetehnoloogiate või taastuvenergeetika innovatsiooni teadusarenduse protsessi kui sellise juhtimise kvaliteet peab ikkagi oluliselt kasvama. Ja seda mõlemus nii teadusasutustes kui ettevõtlus. Sest et noh, praegu süsteemselt ütleme nii, et, et kuidas see praegu on, asi on arenenud. Asi on arenenud paljuski niimoodi, et noh, ongi, et ütleme siis nüüd kas ettevõtja vaimuga teadlased või, või siis pigem vastupidi sellise väikse teadus ja, ja uudisimu ja sellise innovatsioonikiiksuga ettevõtjad on lihtsalt hakkanud midagi, midagi nokitsema. Ja, ja selle nokitsemise tulemusena on tekinud mingisugune hulk, noh, mis ei ole väga palju suurem, numbrist 10, no võibolla 20, tekinud selline hulk nüüd väikse startupe. Aga kui me vaatame neid, millise panuse nad võiksid anda majandusse, siis noh, hetkel on see nähtamatu. Et noh, sellest sellisest õhina põhisusest on vaja liikuda ikkagi mingisuguse süsteemi suunas, mida täna ei ole.
No, aga ma saan...
See ongi väga pikk plaan.
See ongi pikk plaan, aga vähemalt see plaan peaks paigas olema, aga pikk plaan koosneb väga lühikestest vahetapidest. Ja neid saab mõõta juba üsna varsti.
Aga on see plaan nüüd paigas või me räägime seda arengukavast aastani 2035, eks ole? Et kas seal on paigas, kuidas me jõuame arendada neid samu ettevõtteid ja nedas?
Ei ole, see on strateegia dokument selles mõttes, seda on ikkagi küllaltki selline visioneeriv. Noh, ütleme niimoodi, et esimene asja, ta vaatab tagasi, mis on toimunud, ta vaatab maailma, mis mujal toimub ja ta visioneerib midagi, mis võiks tulevikus Eestis toimuda. Aga sellist konkreetseid plaane ei ole selles dokumentis, ei ole, need peavad alles kõik tekkima. See tuleb siis pärast selle strateegia nii-öelda kinnitamist, aga praegu neid ei ole.
No, ma küsin siis niipidi, kas teie näete, et aastaks 2035 on meil asjad selles maas, et me ei pea rääkima juhtimisprobleemidest, ütleme, noortes või innovaatilistes ettevõtetes, ehk siis meil ei ole sellist ressursi raiskamist, kus tegelikult on väga head mõtted, ja, aga noh, osapooled ei oska oma vahel kuskil kokku tulla, et meil ei ole aastaks 2035 niimoodi, et teadlased on ühes nurgas ettevõtet, teises nurgas ja nii edasi.
Ei, no, aastaks 2035 peavad ikkagi olema juba suured eesmärgid täidetud. See muutus juhtimises peab toimuma järgmine aasta või ülejärgmine aasta. Või vähemalt sellega peab tegema algust siis. Muidu noh, selles mõttes, et see 2035 see seab väga kõrged eesmärgid, kuhu Eesti riik peaks siis selleks ajaks nagu välja jõudma. Aga selleks, et sinna välja jõuda, peab see muutus toimuma väga kiiresti.
Et üks võimalus seda teha oleks vähemalt osaliselt seda probleemi lahendada oleks kasutada siis vanna arengufondi mudelit, kus sisuliselt riik jälle esimesena oli valmis investeeringutesse sisenema, teatava kompetentsi hakkama looma mingites valdkondades, investorkonda tekitama erasektorisse ja näitama nii-öelda teed, turupraktikaid kujundama, investeerimisstandardeid, juhtimistavasid. Et seda on juba, ütleme, IKT valdkonnas tarkvara ettevõtetes tehtud. Et miks mitte sarnasel põhimõttel laieneda ka teistesse valdkondadesse? Kui vaja, siis kombineerida seda riiklike otseinvesteeringutega, aga enne kõike läbi väga varase faasi ettevõtetesse investeerivate fondide, kus tegelikult erasektori investoritel on juba teatav kogemus olemas, mida napib on kohalik kapital, kohalik ankurinvestor.
Ja ma 100% nõus, ma arvan, et siin mingi selline ühistegevus või nüüdse eraldi fookuse seadmine selle juhtimiskompetentsi välja arendamiseks ilmselt on vajalik. Et see ise päris orgaaniliselt ei nagu teki või ta tekib nii aegselt. Et...
Sellise algatuse järgi võiks tekida huvi spetsiifiliselt näiteks rohetehnoloogia investoritel ka Eesti ettevõtete vastu, et ka neid siia juurde meelitada, kes toovad omakorda kaasa teatava võrgustiku, kontaktivõrgustiku kokemused. Et importida nii-öelda seda teadmist ja kogemust läbi ühiste investeeringute.
Ja noh, ütleme, et siin varasemalt on olnud idee, on mängitud ideega, et Eesti võiks teha mingi rakendusuuringute keskuse, aga seda on mõeldud jällegi niimoodi, et kelleltki võetakse suur hulk raha ära ja kuskilt võetakse veel palju raha juurde, et on siis seotud suurte investeeringutega. Aga ütleme, see algatus, kui me räägime lihtsalt juhtimiskompetentsist ja selle tõstmises siis see üldse nii palju raha ei nõua ja ma arvan, praegu seda uute eelarvete puhul see raha ka leitaks tegelikult. Et, ma arvan küll, et see oleks üks idee, millega võiks nagu mõlemalt poolt siis nii ettevõtjate poolt kui ka siis ülikoolide poolelt nagu tegutsema asuda.
See keskkonda ja pinnast on vaja ette valmistada, see on fakt. et jõuda siis juba küpsemate ettevõteteni, ettevõtted, kes oleks võimelised kasvama ja jääda ellu selles konkurentsis ja valdkonnas. Et ma arvan küll, et see juhtimiskultuuri, investeerimiskeskkonna ja ettevõtlusele pinnase loomine peaks algama juba täna. See võtab pikalt aega.
Ja, no see läheb ka sinna sama, ma saan aru, et noh, nii-öelda Tartu Ülikooli innovatsiooni juhtimise magister, eks ole, et kõigepealt otsus sinna õppima minna, siis 2 aastat läbida ja siis tegelikult need teadmised rakendada, et ütleme sellise tausta pealt võiks tulla neid innovatsiooni juhte ja ettevõtetesse oluliselt juurde.
Jah, aga praegu ongi nii, et seda, ma arvan, et see on põhiküsimus, et see hetkel ta on üks paljudest erialadest ja mina ei ole täpsemalt detailide kursis, et mida see üldse õpetatakse ja mida need inimesed pärast teevad ja kuhu nad panustavad, aga ma arvan, see on üks võitme asju ja seda ei tuleks nagu siis, ta ei peaks olema selline spetsialist, eks ju, noh, mingi nii-öelda tugiteenus kuskile ettevõttes, vaid tegelikult kogu organisatsioon peaks niimoodi käituma, et seda peaks kuidagi võimendama ja vaatama, mis... et kuidas seda niimoodi jah, suurema jõuga nagu seda asja lahendada.
Meil on selliste kogenud ja ambitsioonikate noorte põlvkond välja kasvamas tarkvara ettevõtetest, et kui neid annaks kaasata teiste valdkondade ettevõtete juhtimisse ja asutamisse, et see oleks nagu olemasoleva ressursi ära kasutamine nutikalt. Ja võib-olla tehniliselt poolelt, aga meil on ju ka suuri energeetika ettevõtteid, kus on kogenud insenerid tööl, et kes võiksid mõelda mingi hetk siis rohetehnoloogi ettevõtetesse näiteks liikumisele. Võtaks kaasa kogemuse ja teatavad teadmised.
Ja see inseneride ressurss, et no võtta, see on ka üks selles mõttes, kui me innovatsiooni peale mõtleme, siis kasutamata ressurss. Et need insenerid, keda Eestis on mingi hulk ja kindlasti neist on ka osad on väga tublid ja võimekad, siis nad tegelevad ikkagi selliste noh, igapäevaste probleemide lahendamisega, mingi projekteerimisega, mingite arvutamistega, mingite asjadega, aga sellise asjaga, et noh, nii-öelda siis tulla välja mingisuguste disruptive eks ju, tehnoloogiatega, noh, selle peale nad ilmselt nagu üldse ei mõtlegi, aga nendega oleks vaja sel teemal kindlasti suhelda süsteemselt ja võib-olla mõni neist loodetavasti rohkem kui vähem, on nõus liituma selliste meeskondadega, kes siis midagi sellist hakkavad nagu ellu viima. Aga see tähendab, et tegelikult on see lõpuks ikkagi täpselt eestvedamise ja juhtimise küsimus.
No absoluutselt ja eestvedame ja juhtima peaks ülikoolid, riik, ettevõtted ja kõik ühes koos, ma saan ka aru, et tegelikult jõuame sinna algse juurde tagasi, eks oled see taie kõik tähed omavahel kokku tuua.
No absoluutselt, selles mõttes, et selles uues strateegias on kõik väga õiged asjad ilusti kirjas. Aga nüüd on küsimus see, et kuidas praktikasse viia, sest et meil on kogemus sellest eelmisest, mille oli ka väga ilus pealkiri, mille nimi oli teadmiste põhine Eesti ja no sealt ei tulnud nagu mitte midagi. No, midagi võib-olla kindlasti, kõik hakkad mulle vastu vaidama, tuli, eks ju, aga no ütleme, no niimoodi lihtsustatud robustselt välja, mides kõik need ilused eesmärki seal no, ei tegelikult ei suudetud ellu viia.
No ma arvan, et praktikas, nagu me juba ka rääkisime, esimene samm on vähemalt see, et SmartCapi poolt esimene tõuge sinna anda on nüüd tulemas, aga tegelikult meil saateaeg on tänaseks läbi. Suur tänu Sille Vettai SmartCapist ja Martin Kruus-Sannist tulemast rääkimas. Minul oli väga põnev kuulata, arutada, loodan, et kuulajatel samamoodi.
Ja, aitäh!
Aitäh!